დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა, ასევე შეგიძლიათ მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე, მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს ბმულს დააჭირეთ, იქ სარეკლამო წყვეტის გარეშე მოისმენთ ჩვენ საუბარს. დღეს არის სამშაბათი, რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვებით ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი გია ჯანდიერი. ბატონო გია, დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის.
ვიდრე ეკონომიკის საკითხებზე შევოდგებოდეთ საუბარს, მინდა ჩვენს აუდიტორიას ვუთხრა, რომ გამოქვეყნდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში 2023 წელს მსოფლიოში ადამიანის უფლებების შესახებ, რომელშიც ცხადია საქართველოსზეც არის ინფორმაცია და ნათქვამია, რომ წლის განმავლობაში ქართველები მხარს უჭერდნენ ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებას. ამ საკითხს უფრო სწორად ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონს შეეხო ასევე ამ ანგარიშის წარმდგენი, სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი, უკვე შეკითხვა პასუხის რეჟიმში, ამაზეც გეტყვით ორიოდე სიტყვით მოგვიანებით. საკუთრივ ანგარიში კი წერია, რომ ასევე იყო საზოგადოების ფართო საპროტესტო აქციები კანონ პროექტის წინააღმდეგ, რომელიც საფრთხეს შეუქმნიდა საქართველოს ევროკავშირში წევრობის კანდიდატობას. დეკემბერში ევროპულმა საბჭომ მხარი დაუჭირა ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას და გასცა რეკომენდაცია 9 სფეროში შემდგომი პროგრესისთვის, რომელიც მოიცავს დემოკრატიულ არჩევნებს, მართსაჯულების რეფორმებს და ადამიანის უფლებების დაცვის გაუმჯობესებას. დოკუმენტში შეფასებულია ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობა სხვადასხვა მიმართულებით. აღნიშნულია, რომ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი საკითხები მოიცავდა სანდო ცნობებს, წამების ან სასტიკი არ ადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის შესახებ, თვითნებური დაპატიმრების ან დაკავების შესახებ, სერიოზული პრობლემების შესახებ, სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით, გამოძიებებთან და სასამართლო დევნასთან ერთად, რომელიც ფართოდ განიხილება როგორც პოლიტიკურად მოტივირებული, პირად ცხოვრებაში თვითნებური ან უკანონო ჩარევაც არის ასევე ნახსენები, გამოხატვის თავისუფლების და მედიის თავისუფლების სერიოზული შეზღუდვები, მათ შორის ძალადობა და ძალადობის მუქარე ჟურნალისტების მიმართ. გამოყოფილია ასევე არსებითი ჩარევა მშვიდობიანი შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლებაში და ასე შემდეგ. ანგარიში ნათქვამია, რომ მთავრობამ გადადგა ნაბიჯების ზოგიერთი ოფიციალური პირის წინააღმდეგ ადამიანის უფლებების დარღვევის საქმეებზე გამოძიების ჩასატარებლად, თუმცა დაუსჯელობა კვლავ პრობლემად რჩება. აღნიშნულია რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში არსებულ ვითარებაზეც, რომელიც რჩებოდა ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლს მიღმა. დე-ფაქტო ხელისუფლება მხარდაჭერილია რუსეთის ძალების მიერ. ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებებზე სერიოზული პრობლემები მოიცავს ცნობებს უკანონო მკვლელობების, ხო არ ვიცი ზუსტად ესე არის თუ არა, თვითნებური დაკავების მკვლელობა კანონიერი როგორ შეიძლება იყოს, თქო ეს გამეფიქრა, თვითნებური დაკავებისა და დაპატიმრების შესახებ. საუბარია გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვაზე, რომელიც განსაკუთრებით ეხება ეთნიკურად ქართველებს. აღნიშნულია მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შეზღუდვა. ანგარიში ასახულია რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში თამაზ გინტურის მკვლელობის ფაქტი და გასული წლის დეკემბერში რუსეთის მიერ ოკუპირებულ გალში დე-ფაქტო საპოლიციო ძალების მიერ საქართველოს მოქალაქის თემურ კირბაიას სასტიკად ცემის ფაქტი, რის შედეგადაც ის გარდაიცვალა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში მოხდა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საქმეც და ვკითხულობთ, რომ სახალხო დამცველმა არაერთხელ მოუწოდა ხელისუფლებას უზრუნველეყოთ სააკაშვილისთვის დროული და შესაბამისი მკურნალობა. რაც შეეხება სასამართლოს დამოუკიდებლობას, ვკითხულობთ, რომ მიუხედავად კონსტიტუციით და კანონით გათვალისწინებული დამოუკიდებლობისა, მთავრობა არ სცემდა პატივს სასამართლოს დამოუკიდებლობას და მიუკერძოებლობას პოლიტიკურად მგრძნობიარე საქმეებში. მოსამართლეები დაუცველები იყვნენ სასამართლო ხელისუფლების შიგნიდან და გარედან პოლიტიკური ზეწოლის მიმართ იმ საქმეებზე, რომლებიც ეხებოდა პოლიტიკურად მგრძნობიარე საკითხებს ან ინდივიდებს. ასევე ნათქვამია, რომ სასამართლო სისტემის გაუმჭვირვალება ძირს უთხრის სასამართლოსადმი საზოგადოების ნდობას. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა კი გავლენიან მჭიდრო დაკავშირებულ მოსამართლეთა ჯგუფს კლანი უწოდეს, მათ ხაზგასმით აღნიშნეს სხვა პრობლემები, როგორიცაა უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილების გავლენა ცალკეული მოსამართლეების დამოუკიდებლობაზე, საქმეთა განაწილების სისტემით მანიპულირება, უმაღლესი საბჭოს საქმიანობაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობაში გამჭვირვალების ნაკლებობა და ხარვეზები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოსამართლეთა და სასამართლოს თავმჯდომარეების დანიშნაში, ნათქვამია ანგარიშში, რომლის თანახმად იყო შემთხვევები, როცა ხელისუფლებამ შეზღუდა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების, პოლიტიკური ოპონენტებისა და ჟურნალისტების შესაძლებლობა გაეკრიტიკებინათ მთავრობა ან განეხილათ საზოგადოებრივი ინტერესის საკითხები. მათ შორის პოლიტპატიმრებზე ან პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულებზე წერეს, ვთქვათ, ტექსტის ნაწილში მოყვანილია ნიკა გვარამიას საქმე, უმსხვილესი ოპოზიციური ტელეარხის მთავარის დამფუძნებლისა და ყოფილი გენერალური დირექტორის, რომელიც 2022 წლის მაისიდან პრეზიდენტის შეწყალებამდე ციხეში იმყოფებოდა, ის სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით გაასამართლეს. ასევე კითხულობთ, რომ ნიკა გვარამიას დაპატიმრება პოლიტიკურად მოტივირებულად იყო შეფასებული სახალხო დამცველის, ასევე საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. და ამ ანგარიში 2023 წლისა შევიდა 2023 წლის მარტში პარლამენტში ინიცირებული აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციებიც და ვაგრძელებთ პრაქტიკულად ისევ ამ ფონზე და ამ კონტექსტში საუბარს. უფრო მეტ ინფორმაციას რადიო თავისუფლების საიტებზე, პლატფორმებზე ნახავთ სოციალურ ქსელებში, რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე თავისთავად ცხადია. ეს ანგარიში არის ერთ-ერთი ესეთი ცენტრალური დოკუმენტი წლის განმავლობაში ადამიანის უფლებებზე, ბატონო გია, რომელსაც ბევრი უთმობს ყურადღებას მსოფლიოში და არის პირდაპირ კავშირში გარემოსთან ქვეყანაში, ეკონომიკურ საქმიანობასთან, მათ შორის საინვესტიციო მიმზიდველობასთან პირდაპირ კავშირში. და სხვათაშორის ერთ-ერთი არგუმენტი, ჩვენ დღეს უნდა ვილაპარაკოთ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებზე, შევუდგებით საუბარს გარკვეული სულ მალე, და ერთ-ერთ არგუმენტად მოყვანილი იყო ის, რომ აქ ინვესტიციების გადმოტანას, მაგალითად იმავე ოფშორული ზონებიდან, მოისურვებენ პირები, რომლებიც ენდობიან მათ შორის საქართველოს სასამართლო სისტემას.
რა თქმა უნდა, ჩვენ წინა გადაცემა მაგითაც ავასრულეთ, ჩვენ რომ ვადარებდით ევროკავშირს, რუსეთის ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირს და ბრიქსს, და იქ ერთ-ერთი შესადარებელი ნაწილი არის სწორედ სასამართლოს ეფექტიანობა, მაგალითად ჰერიტიჯის ფონდი ასე ეძახის. მე დიდი ხანია ვმუშაობ ჰერიტიჯის ფონდთან და მიუხედავ სხვადასხვა ცვლილებებისა მათ პოლიტიკაში, ამ ნაწილში რაც ეხება ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსს, შეგვიწყვეტია თანამშრომლობა. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ნებისმიერი თქვათ ასეთი თქვათ შესწავლა ჩვენი ბიზნეს გარემოსი ამ შედეგის იძლევა, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის სწორედ საკუთრების დაცულობა და სასამართლოს არაეფექტიანობა, რბილად რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ შეიძლება სხვა ენაზე შეიძლება სხვა რამეს ეძახი, მაგრამ აიგივე ეს ჩვენ მოვისმინეთ ახლა რა შეხედულება აქვს ხალხს თქვათ სასამართლოში მიმდინარე პროცესებზე. ეს რომ ნაწილობრივ სიმართლე იყოს ხოლოს და მთლიანად სიმართლეც არ იყოს, მაინც დიდი საფრთხობელა არის ნებისმიერი ინვესტორისთვის, იმიტომ რომ აქ არის სრული თქვათ ნისლის მდგომარეობა, რა, სანამ არ მიხვალ ახლოს ვერ გაიგებ რასთან გაქვს საქმე, ხო, და ასეთ რაღაცას რა თქმა უნდა მოერიდებიან. აი მაგალითად რომ შევადაროთ, შეიძლება ბევრ ქვეყანაში ჩვენზე უარეს მდგომარეობა არის, სადაც ნავთობი მოიპოვება და თქვათ გაზი მოიპოვება ან სხვა ბუნებრივი რესურსები, მაგრამ ამ ქვეყნებში სხვა ტიპის თქვათ პრობლემები არსებობს, როგორც აი სასამართლოს პრობლემები ან საკუთრების უფლებების პრობლემები, მაგრამ მათ აქვს ნავთობი და გაზი, სხვა ჰყავს მეტი მოსახლეობა. და მაგალითად ინდოეთს რომ შეადარო საქართველო, ინდოეთი, რა თქმა უნდა, საქართველოსგან ბევრად განსხვავდება ეკონომიკური თავისუფლებებით, მაგრამ სამაგიეროდ ყველას დიდი მოსახლეობის მქონე ქვეყანაა და ერთხელ ჯერ კიდევ მახსოვს 20 წლის წინ ჩემი მეგობარი მეუბნებოდა რომ კი ღარიბი ძალიან ღარიბი ქვეყანაა, მაგრამ ასობით მილიონი საშუალო ფენა ყავთ მათ. და ცხადია რომ მათი მსყიდველობითი უნარი ძალიან დიდია. ეს ასობით მილიონი წარმოვიდგინოთ რომ ევროკავშირშიც ასეა რომ ასობით მილიონი საშუალო ფენა ყავთ. კარგი შესადარისია თვალსაზრისით. მე ხშირად მეკითხებიან როგორ ხდება რომ მაგალითად ინდოეთში ამდენი მილიარდერია და მე მარტივად ვეუბნები რომ იქ არის 1,400,000,000 მოსახლეობა და ნებისმიერ აი თქვა რომ გაყიდოთ 10,000 ავტომობილი და თითოეული ავტომობილიდან $1,000 მოიგოთ, ეს უკვე უზარმაზარი ფულია, ხო? აი შეხედებიან იქ მილიონერები რომ მილიარდერები რომ ყავთ ასობით მილიონი კლიენტი და თუ მათზე გაყიდიან საკუთარ საქონელს ძალიან სწრაფად ხდება მათი გამდიდრება. ხო, საქართველოს ასეთი თქვა უპირატესობა წყალებში არ აქვს. მე მაგალითად ვიტყოდი რომ ნებისმიერი ნავთობის და თქვა ბუნებრივი რესურსების მქონე ქვეყანაში მე ურჩევდი რომ წასულიყვნენ პრივატიზაციის მიმართულებით და თავი დაანებონ სახელმწიფო მესაკუთრეობას ამას, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის წარმოშობს მაღალი კორუფციის საშიშროებებს და ეს გზა არასწორია. არსებობს ქვეყნები რომელსაც არ აქვს საერთოდ ბუნებრივი რესურსები და უმდიდრესი ქვეყნებია მიუხედავად მაგალითად ისლანდია რო ავიღოთ ამაზე ისლანდიაზე უარესი თქვათ მაგალითის მოყვანა თვალსაზრისით რო ბუნებრივი პირობები არ აქვთ საუკეთესო და არც მოსახლეობა ყავთ ძალიან დიდი
ურიცხვი ხო
ხო ახლობლად ბათუმის ტოლი მოსახლეობა ყავთ თავიც ხო მაგრამ ძალიან მდიდრები არიან და
ისლანდიის პრეზიდენტი იმყოფებოდა
და ერთ სულ მოსახლეზე გადათვლით ძალიან დიდრები არიან. ერთ ოჯახზე გადათვლით თუნდაც ძალიან დიდრები არიან. ამიტომ ჩვენი უპირატესობა უნდა ვიპოვოთ. არის თუ არა თქვა ეს ოფშორული ზონების ზონებთან დაკავშირება ეს უპირატესობა. ჩემი აზრით ძალიან საეჭვო არის ეს რომ ეს რამე უპირატესობას მოგცეს, ეს უფრო იმას გავს რომ რაღაცა კონკრეტული პატარა-პატარა რაღაც ოპერაციებისთვის შეიძლება გამოდგეს. თორე იგივე თქვათ, როდესაც საუბრობენ იმას რომ რუსებს უნდა ფულის გარეცხვა ასეთი წესით, მე მგონია რომ ეს თლად გამოადგებათ, იმიტომ რომ საქართველო თუ ამ კანონმდებლობას მიიღებს, შეიძლება მას თვითონ დაუდგეს პრობლემები ნორმალურ ქვეყნებთან ურთიერთობებში და ეს არ შექმნის დამატებით
უარეს ეკონომიკურ ეფექტს მათ შორის
დამატებით უპირატესობას არ შექმნის ალბათ და ვთქვათ პრობლემები შეიძლება შეგვიქნას ჩვენ უბრალოდ მოქალაქეებს მაგალითად შეგვიქნას პრობლემები რომ ჩვენი გადარიცხვები გაძვირდეს ჩვენი ლეგიტიმური და აბსოლუტურად ოფიციალური და არანაირი ეს რა აქვს პრობლემები ისეთ გადარიცხვები თუ ფულადი მოძრაობები გაგვირთულდეს ჩვენ და გაგვიძირდეს ხორება ასე ვთქვათ.
ორი ტიპის ეს იყო საგადასახადო ცვლილება შევიდა კოდექსში და ვიდრე ამ ცვლილებებზე გეტყვით როგორც დაგპირდით მინდა მსმენელს უთხრა ასევე გუშინელ კიდევ ერთხელ გამოხმაურებაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტიდან ახლა მიმდინარე პროცესზე საქართველოში გულისხმობ იმ პროცესს რომელიც უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონს და ამჯერად უკვე შეერთებული შტატების არა მეთიუ მილერმა ტრადიციულად ან მისმა მოადგილემ სპიკერი გახლავთ ის და ან მისმა მოადგილემ არამედ კიდე მაღალჩინოსანმა კიდევ ერთმა რობერტ გილქრისტმა გააკეთა კომენტარი ის არის ის წარმოადგენს ბიუროს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებზე სახელმწიფო დეპარტამენტში და ის გუშინ წარადგენდა და წარმოიდგინეთ როგორ დიდი იყო ყურადღება ამ ბრიფინგის მიმართ წარმოადგენდა სწორედ ადამიანის უფლებების შესახებ ამ წლიურ ანგარიშს და დასმულ შეკითხვაზე პასუხად მან განაცხადა რომ შტატები კვლავაც რჩება ღრმად შეშფოთებული იმის გამო რომ თუკი ამოქმედდება და ძალაში შევა ეს ჯერ კიდევ კანონ პროექტი, საკანონმდებლო აქტი. ეს დააზიანებს სამოქალაქო საზოგადოებას, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრების გასაუმჯობესებლად. ეს გზიდან გადაიყვანს საქართველოს, ევროპული გზიდან გადაიყვანს საქართველოს და ეს თან და შეერთებული შტატები ასევე ღრმად შეშფოთებულია იმის გამო, რომ ეს ხელს შეუშლის დამოუკიდებელ მედია ორგანიზაციებს იმუშაონ და საქართველოს მოქალაქეებისთვის უზრუნველყონ წვდომა მაღალი ხარისხის ინფორმაციაზე. და რაც შეეხება საკუთრივ ცვლილებებს, ანუ ეს საკითხი ცხადია აქტუალური რჩება, ვიდრე არის და ძალიან სამწუხაროა, რომ საქართველოში დღეს ჩვენი ჩათვლით მედია ორგანიზაციებს, ჩვენი ეთერის ჩათვლით გულისხმობ მედია ორგანიზაციებს, მედია ეთერები, მედია რესურსი და პოლიტიკური რესურსი არის გამოყენებული მიმართული სწორედ ამ საკითხისკენ, რადგან არჩევანიც არ არის კაცმაროთკოს ამ ვითარებაში, ვინაიდან სულ სხვა რამეს უნდა ხმარდებოდეს ახლა მთელი ეს რესურსი წინასაარჩევნო პერიოდია და სულ სხვა საკითხების მსჯელობასა და განხილვას. რაც შეეხება საკუთრივ ცვლილებებს, ბატონო გია ორნაირი ცვლილება იქ, ორი სხვადასხვა უფრო სწორად. ერთი შეეხება ფიზიკურ პირებს, რომლებსაც აღიარებული აქვთ დავალიანება და საგადასახადო დავალიანება 2021 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილი დავალიანებები იქნება ჩამოწერილი და ასევე ჩამოწერილი იქნება მასზე დარიცხული საურავი. ეს ერთ ჯგუფს ეხება, ფართო ჯგუფს საკმაოდ, როგორც ასახელებენ. და მეორე ნაწილი არის სწორედ ის, რაც შეეხება შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყანაში რეგისტრირებული უცხოური საწარმოს ყველა აქტივზე, მათ შორის წილსა და აქციაზე საკუთრების უფლებას შეეხება 2028 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს საწარმოსთვის გადაცემის შემთხვევაში. ამ ოპერაციის ფარგლებში შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყანაში რეგისტრირებული უცხოური საწარმოს და პარტნიორი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული შემოსავალი სარგებელი, რომელიც ამ კოდექსის მიზნისთვის განიხილება საქართველოს წყაროდან მიღებულ შემოსავლად, გათავისუფლებულია მოგების საშემოსავლო, მოგების წილადი საშემოსავლო გადასახადისგან. აქტივის საქონლის საქართველოში შემოტანა, იმპორტი გათავისუფლებულია იმპორტის გადასახდელისგან. ამ ქვეპუნქტის გამოყენების წესს და პირობებს განსაზღვრავს ფინანსთა მინისტრი. საქართველოს საწარმო ამ ოპერაციის ფარგლებში მიღებულ აქტივთან დაკავშირებით გათავისუფლებულია ქონების გადასახადისგან 2010 წლის 1 იანვრამდე. ეს ნაწილი შენიშნა კიდევ ერთი, ეს ნაწილი გამოიყენება თუ შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყანაში რეგისტრირებული უცხოური საწარმოსა და საქართველოს საწარმოში წილის აქციების 100% ფლობს ერთი და იგივე ფიზიკური პირი, პირთა ჯგუფი. მხოლოდ იმ აქტივის გადაცემის შემთხვევაში, რომელიც შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყანაში რეგისტრირებული უცხოური საწარმოს საკუთრებაშია ამ ნაწილის ამოქმედების დღისთვის. და ამ ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში აქტივის მიმღები მხარისთვის აქტივის ღირებულება იგივეა, რაც მიმწოდებელი მხარისთვის მისი ღირებულება ამ აქტივის გადაცემის მომენტისთვის.
კი ბატონო, პირველი შეიძლება ითქვას, რომ რას მივიღებთ აქედან? მე არ ვიცი.
ინვესტიციებს მოვიზიდავთო, ტენდენცია არის, რომ იმ ზონებში გამკაცრდა რაღაცებიო.
კი, რა თქმა უნდა.
და ამიტომ გამოვიყენოთ
და მივიღებთ მან ხო არა მარტო სარგებელი, არა მე დანახარჯებსაც მივიღოთ, ანუ დანახარჯი რა არის, ეს არის დანაკარგი, რომელსაც ვერ ხედავ წინასარ, ხო? ეს დანახარჯი არის, რომელიც შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, ესეთ მშკადა გარდაიქმნას, რომ გავგირთულდეს ურთიერთობები ნორმალურ ქვეყნებთან, ნორმალურ ინვესტორებთან. მაგალითად, მე აუხსნი ხალხს, რაზე არის საუბარი, რომ ერთხელ ავტომობილით მივდიოდი ლიხტენშტაინში. ლიხტენშტაინის პრინცთან ძველი მეგობრობა გქონდა და იქ რაღაცა მინდოდა გაგვიხილა რა შეიძლება.
მიყვარს თქვენ ამბების ეს ნაწილი ხომ? მე შემდეგ
და იქ როგორ არის, გერმანიიდან მივდიოდი ბავარიიდან და სამი საზღვარი უნდა გაიარო, რომ ლიხტენშტაინში მოხდე და მანქანა ვინც მოთხოვა, იმან მითხრა, რომ დაგჭირდებაო ჩემი თანხმობაო, რომ გაიარო საზღვარიო და იმიტომ რომ იქ შეიძლება პოლიცია დავხვდეს შვეიცარიის საზღვარზე. და რატომ მეთქი მეკითხე და იმიტომ რომ იმ პერიოდში 2012 წელი ოქტომბერი მახსოვს ბევრი გერმანელი ცდილობდა თავისი საგადასახადო ფული გადასახდელი ფული გადასახადებში გადაემალა შვეიცარიაში. იმიტომ შვეიცარიაში იყო ძალიან კონფიდენციალური კანონმდებლობა უცხოელების ანგარიშებთან დაკავშირებით. Да ეს არისო პატარა თანხების საუბარი, ასობით მილიარდზე იყო სინამდვილეში საუბარი და მანქანა რაშუაში იყო რომ მანქანებით გაგქონდათ ნაღდი ფული. საბარგულებს ჩხრეკდნენ მე როდესაც გავიარე საზღვარი, მე ადვილად გამატარეს, იმიტომ ჩაიხედეს საბარგულში ღია საბარგულიანი ავტომობილი იყო და არაფერი არ იდო საერთოდ საბარგულში და ამიტომ გაიარეო მითხეს და სხვებს ჩემოდნებს უხსნიდნენ და ეძებდნენ რა ფული გადადიოდა იქით. Да, амис შემდეგ ერთორ წელიწადში ზუსტად არ მახსოვს, ან შვეიცარია ევროკავშირმა აიძულა რომ შეეწყვიტა ესა და მათი მოთხოვნები საგამოძიებო მოთხოვნები დაეკმაყოფილებინა და გაეხსნა იმ პირების ანგარიშზე, რომელსაც მოთხოვდა გერმანია ექნება თუ საფრანგეთი სხვა ქვეყნები. Ай, ასეთ რაღაცა ეს საუბარი. Ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ რატომაც არა შვეიცარია, რატომაც არ უნდა ვიყოთ ჩვენც რაღაც, მაგრამ პირველ რიგში შვეიცარიისნაირი უნდა იყოს
და აქ ხო
ამ რაც გვაკლია, ზუსტად მაგით დავიწყეთ დღეს საუბარი, რომ გვაკლია მაგალითად სასამართლო, რომელიც მაგალითად სანდოობას გაზრდიდა ამ თქვათ იმ ადამიანების თვალში შენს ქვეყანას, რომელსაც უნდათ რომ ფული შენს ბანკებში შეინახონ. ამის გარდა იქ უამრავი საბანკო საიდუმლოების სხვადასხვა საკითხებია, რომელიც შეიძლება ევროკავშირისთვის არასასიამოვნო იყოს მაგალითად და ეს ნაწილი მე არ ვიცი ახლა მე არ მინდა პოლიტიკური განცხადებები ვაკეთო ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ თავსავარიდებ ვიტყვი რომ მთავრობა ძალიან მთხილად უნდა იყოს რომ ამან არ დააზიანოს ჩვენი ურთიერთობები ევროკავშირთან, იმიტომ რომ ევროკავშირის ცხადია რომ არ მოსწონს ასეთი რაღაცები, მას უნდა რომ შენ როდესაც მცირე ეკონომიკის ქვეყანა ხარ და მის პრაქტიკულად ბევრ თვალსაზრისით მის კმაყოფაზე უნდა იყო და მისი ვთქვათ ეკონომიკური სიძლიერით ისარგებლო, მას უნდა რომ შენ ისეთივე გამჭვირვალე და ისეთივე ვთქვათ ძლავრი ვთქვათ სასამართლო სისტემა ქონდეს როგორც მათ აქვთ, რომ მათი ვთქვათ მოქალაქეები არ იქნენ ეთისური არ იქნენ დაშილი უკანონო გზებით და მეორე მხრივ რომ აქ ნებისმიერი არალეგალური საქმიანობა აღიკვეთოს თავისივე მოქალაქეების მაგალითად არალეგალური საქმიანობა რომ მათ გადამალეს თავიანთი რესურსები რომელიც ექვემდებარებოდა საგადასახადო დაბეგვრას.
ბანოგია ერთ-ერთ არგუმენტად წარმომდგენმა ამ აწუკვე კანონ აწუკვე ასე ვთქვათ განხორციელებული ცვლილებისა ფინანსთა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა რომ ეს ხალხი თუ ქვეყანაში გადმოვა თავისთავად გადასახადსაც მეც გადაიხდიანო, გამჭვირვალე იქნება მათი ქცევა და ქვეყანაში მეტი ფული ჩაიდება. ეს რატომ არის ცუდი არ მესმისო?
ხო, პირველ რიგში ეს საკითხი არის სხვადასხვა კავშირში საპენსიო რეფორმასთან, რომელიც ჩვენ ბევრჯერ ნაწილობრივ შევეხეთ, მაგრამ ყველა არგუმენტი არ ვთქვით. მაგალითად, არგუმენტი, რომ საპენსიო რეფორმა იმიტომ გჭირდებოდა ეს დაგროვებით სისტემას გადასვლის, რომ ეს ჩვენ ეკონომიკას მიეხმარებოდა, წყალწყალა არგუმენტი იყო თავიდანვე. ეს ვიცოდით, არ გვინდოდა მამაღლა საუბარი და გვირჩევნოდა დახურულ წრეებში დისკუსიები, მაგრამ მათ არ მოინდომეს. საუბარი რაზეა, რომ როდესაც შენ ინვესტიციებს დებ, შენ გაინტერესებს ჩადო ინვესტიციები ისევ და ისევ უფრო ხილვად, უფრო გამჭვირვალე და უფრო არაპრობლემურ თქვათ ქონებაში, ხო? და ასეთი რაღაცა საქართველოში იმდენად იშვიათია, რომ ნებისმიერი შეეცდება რომ ინვესტიციები ჩადოს უფრო ხილვადამ დგრად თქვა კონებაში და არა თქვა ქართულ კონებაში რომელსაც შეიძლება მაღალი თქვა ინტერესი ქონდეს მაღალი განაკვეთებით მაღალ განაკვეთებს იძლეოდეს მაგრამ მეორე მხრივ მაღალი რისკითაც ხასიათდებოდეს ამიტომ როდესაც ისინი ეგრეთ წოდებულ პორტფელს ქმნიან საინვესტიციო პორტფელს ამას ითვალისწინებენ რომ ნაწილი ჩადონ უცხოურ ნაკლებად რისკიან თუმცა ნაკლებად შემოსავლიან დაბალი შემოსავლიან აქტივებში და დანარჩენ ნაწილი ჩადონ მაღალ შემოსავლიან თუმცა მაღალ რისკიან აქტივებში მაგალითად ჩინური და ამერიკული ხო ამერიკული უფრო დაბალ რისკიანია და დაბალ შემოსავლიანია ჩინური უფრო მაღალ რისკიანია მაღალ შემოსავლიანია სად არის აქ ქართული ინვესტიციების ადგილი პრაქტიკულად არ არსებობს სინამდვილეში იმიტომ რომ ჩვენი თქვათ კომპანიები რომელთა აქტივებიც უცხოეთში შეიძლება იყოს განთავსებული აქციები ისინი ვოდიში ხავთიშო
ვიდრე ტექნიკურ ხო ვიდრე ხმას უთიშავ ტელეფონს სმენელი ხუმრობა არის და შეიძლება წავიკითხო ესეთი სალაღობოდ ასე ხელცარიელი მიდიოდით ლიხტენშტაინის პრინცთან სულ გაღარიბდა ჩვენი თავადობაო ასე მოგწერა
სმენელი ხო რა სიზო ხდება ხოლმე ხელცარიელი ჩვენ შეიძლება მე სწორედ ის ადამიანია რომელიც ცდილობდნენ რომ ანგარიში გაუწიო ყველაფერს სამწუხაროდ ის ასეთი
სამსმენელების საყურადღებოდ 5 95 95 00 55-ზე გამოგვიგზავნეთ შეტყობინებები გისმენთ
ხო
ერთ წუთში რეკლამაა და დაასრულეთ
ხო კი ბატონო ანუ მე ისე თქვა მინდა რომ ესეც როცა აქ ფული შემოა სინამდვილეში იქნება რაზე რომ ქართული აქტივები რატო დააინტერესებს? თუ დააინტერესებს იმ შემთხვევაში თუ ჩვენი მაგალითად სასამართლო სისტემა მოძლიერდება და საფრთხეები შემცირდება. აქ შემოტანა ფულისაც მაგ შემთხვევაში დააინტერესებს, იმიტომ რომ თუ ვინმე მიდის შვეიცარიაში თუ კაიმანის კუნძულებზე თუ ვთქვათ სხვა ოფშორულ ზონებში, ისინი ფიქრობენ რომ მათი აქტივების დაცულება ძალიან მაღალ დონეზე არის. და მაგიტომ მიდიან იქ. ერთი და მეორე კონფიდენციალურობა იქნება უმაღლეს დონეზე. როდესაც საქართველოში მოდიხარ, მე არ ვიცი ან კონფიდენციალურობა როგორ არის დაცული, იმიტომ რომ მგონია რომ არ არის დაცული. მაგის ბევრი მაგალითი გვაქვს, ხო? ახლა როდესაც აქ კითხულობთ რომ ადამიანების პირად ცხოვრებას ჩარევა ხდებოდა, ამას მგონია ვიღაცას რომ მარტო ჩვენ კითხულობთ და სინოდლში ის ინვესტორები ყველაზე მეტად კითხულობენ, მეტი აქვს დასაკარგი, ხო? და მეორეც რომ თქვა სასამართლო თუ არ არის წესიერი, რატო ჩადებს ის ფულს აქ? ახლა ერთმანეთს ეწინააღმდეგება ეს მოსაზრეები ალბათ, ხო? თუმცა მე მაინც დავტოვებდი ასეთ რაღაცას, რომ პირველ რიგში საინტერესოა ევროკავშირთან ურთიერთობებში ეს რა პრობლემა შეგვიქმნის, იმიტომ რომ ნებისმიერი თქვათ მათი მოთხოვნების შეუსრულებლობა პრობლემა შექმნის, რა თქმა უნდა, და მეორე რომ გზას დაუთმობდი საერთაშორისო ფინანსური წესრიგის სპეციალისტებს, რომ მათ გამოთქვან ამაზე მოსაზრებები, იმიტომ რომ ეს არ არის სახუმარო საკითხი საბოლოო ჯამში, ამით შეიძლება ჩვენ დავაზიანოთ ჩვენი вот შესაძლებლობები რომ ინვესტორები ნორმალური ინვესტორები მასაც დავაინტერესოთ იმიტომ რომ აქ თუ მოხდება რომ მხოლოდ საეჭო ინვესტიციები აღმოჩნდება საქართველოში ეს სახელს გავგითქვამს რომ ჩვენ საეჭო ინვესტიციების კარგი ადგილი ვართ ასე ვთქვათ თუმცა ეს რა თქმა უნდა დინამიური პროცესი არის და როდის რა მოხდება მაგის თქვათ რა თქმა უნდა შორსოა რომ გამჭრიტო 10-15 წლის მე რა მოხდება.
კი ბატონო, ხო საინტერესო იქნებოდა ნამდვილად ეს შეფასებები. დაუბრუნდები მე განმარტებით ნაწილს კიდევ ერთხელ. კანონ პროექტის რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში, სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს რადიო თავისუფლება _GE-ზე. აქ ლაპარაკი არის იმაზე, ასევე ამ წარდგენისას კანონ პროექტის აღინიშნა რომ ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებულია 3000-მდე კომპანია. ისეთი, რომელთაც საქართველოში შვილობილი კომპანიები აქვთ და ელიან რომ ეს ბიზნესი საქართველოში გადმოვაო. და რატომ, ვთქვათ, ეს შემოდინება ამ კაპიტალისტთან, ეს გააქტიურება, მოკლედ, განიხილება როგორც ძალიან პოზიტიური შედეგი, მაგრამ ის ნაწილი, რაზეც თქვენ ელაპარაკეთ, ცხადია, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამისი ეფექტი და აღქმა. რომელი საფინანსო ინსტიტუტის, ან ვის ექსპერტიზას ისურვებდით, ბატონო გიერომ, მოგესმინათ, ან წაგეკითხათ უფრო.
ხო, ეს არსებობს უამრავი აუდიტური კომპანიები, რომლებიც სარგებლობენ ძალიან მაღალი იმიჯით და მათ მოსაზრებებს აუცილებლად გავითვალისწინებთ, მაგრამ მეორე არის, ჩემი აზრით, მე რაც ვთქვი, რომ თქვათ, ეს თქვათ უფრო ილუზიებს გავს ის, რომ ისინი აუცილებლად ჩვენთან გამოიქცევიან, იმიტომ რომ
ბოდიში დავაზუსტებ, უბრალოდ ბოდიში აუდიტორისთვის, რომ კანონ პროექტის წარდგენისას აი არის ასეთი ნაწილი, სადაც ბატონი გიარაზეც ლაპარაკობს ახლა, სახელმწიფო არასახელმწიფო ან საერთაშორისო ორგანიზაცია დაწესებულება, ექსპერტი, სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ამ კანონ პროექტის შემუშავებაში, ასეთი არ არსებობს, წერია, ანუ ფაქტობრივი მდგომარეობა ასეთია, დიახ.
ხო, მე რისი თქვა მინდა, რომ
და არ შეფასება არ არსებობს შესაბამისად.
რისი თქვა მინდა, რომ ზოგადად ასეთი, ვთქვათ, ოფშორული ზონების კანონმდებლობა ძალიან კაცრად არის გაკონტროლებული დღესდღეობით. არსებობს მოთხოვნები იმის შესახებაც, რომ საერთო გლობალური გადასახადების კი შემოიღონ იმისათვის, რომ მოახერხონ გადასახადების თავის ამრიდებელი პირების დაბეგვრა, სადაც ისინი წავლენ. და შესაბამისად ასეთი ოფშორული ზონების მდგომარეობა ნელ-ნელა სუსტდება ამ თვალსაზრისით. მეორე არის, რომ გაჩნდა უფრო მძლავრი ინსტრუმენტი, ვთქვათ, ვისაც არ უნდა ლეგალურად მონაწილეობა, ლეგალური ტრანზაქციები, ეს არის ბიტკოინი და ესეთი კრიპტოფული, რომელიც ეხმარება გარკვეულ ნაწილს ამ ადამიანებს, რომელსაც უნდათ რომ შეიძლება არც ცუდი, მაგრამ არალეგალური საქმიანობის მხარდაჭერისათვის და განსახორციელებლად. ამიტომ ვამბობ მე, რომ დინამიკა ამ სფეროში, ნებისმიერ სფეროში როგორი იქნება, ჩვენ არ ვიცით. ამიტომ ამას რა მოყვება, მართვასაზრისითაც საეჭო არის, რომ შეიძლება საერთო თერაპია არ მოიტანოს. მაგრამ კიდევ ერთხელ გაუსვამ ხაზს იმას, რომ როდესაც ჩვენ ამ გზით მივდივართ, ფაქტიურად თუ რაიმე ხედვა გვაქვს, რომ ვინმეს ინვესტიციების შემოტანა მოუნდება საქართველოში, ეს იქნება ხალხი, რომელსაც სხვა გზა არ აქვს, ვთქვათ, და იპოვეს ეთეთი, სადაც ხრელი. ამ ხრელს რამდენად ჩქარა დავყუროთ ჩვენ, დამოკიდებული იქნება დასავლეთის რეაქციაზე, რა თქმა უნდა, იმაზე, რომ მე ეს შეიძლება სხვა საკითხია, დინამიკის სფეროში შედის ესეც. მაგრამ მეორე არის, რომ ამითი ჩვენ, რა თქმა უნდა, საეჭო ინვესტიციებს დავპატიჟებთ და რატომ ვეძახი ხოლმე საეჭოს, ბევრჯერ გამიმეორებია, ამიტომ რომ საეჭო ის არის, ვისაც მაგალითად საეჭო გზით აქვს ნაშოვნი ფული. რა ჩემი საქმეა საეჭო ფული და საეჭო გზებით აქვს თუ არა ეს ნაშოვნი საბოლოო ჯამში, მაგრამ მეორე მხრივ საეჭო გზებით როცა გაქვს ნაშოვნი, მერე საეჭო გზებით ხარჯავ იმას, ფლანგავ ფაქტიურად. ეს ბიბლიაშიც არის ნათქვამი, მამა შვილს ფულს აძლევდა და ის ფლანგავდა, და როგორც კი თვითონ იშოვა ფული, დაენანა, რომ მამამის ცეცხლში გადაეყარა, ხო? აი ესეთი რაღაცა არის. შენ თუ ეს დიდი შრომით იშოვე, სვანაირად უყურებ ამ ფულს, და თუ თქვა შემთხვევით იგზებით იშოვე ბილათ, რომ თქვა, მაშინ შენ ამ ფულს ფლანგავ რაღაცა უაზრო მიმართულებებით. ეს ჩვენს გარშემო ბევრი რაღაცა ხდება ასეთი, და ამიტომ თავშევიკავებ, რომ დავასახელო კონკრეტული რაღაცები. მაგრამ ამის პარალელურად ჩვენ გვაქვს ძალიან წარმატებული ქართული ბიზნესებიც, რომელსაც დაამტკიცეს, რომ საქართველოში შეიძლება ამ პირობებში ბიზნესის ოპერირება. Ну, ახლა ეს პირობები ნელ-ნელა შეიძლება რთულდება ჩვენ თვალწინ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბოლო 10-15 წელიწადში ერთ-ერთი საუკეთესო ბიზნეს პირობები ქონდა, ამას ყველა აღნიშნავდა და ჩვენ ამ გზას რო გავყვეთ ჯობს და იმ გზას რომ თანაც იმ ნორმალური საინვესტიციო ქვეყნების თქვათ აზროვნებაში და ჩარჩოებში ჩავედიოთ, რომ მათთვის ჩვენ გავხდეთ ესტონეთი და არა თქვათ ოფშორული ზონა. ესტონეთი დღეს ითვლება ერთ-ერთი საუკეთესო საგადასახადო ქვეყანაა, მიუხედავად იმისა, რომ მათი გადასახადები არ არის ყველაზე დაბალი, მაგრამ იმდენად კარგი პირობებია, იმდენად მარტივი პირობებია იქ, რომ ისინი მთელი მსოფლიო თვლის, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო არის მდიდარ ქვეყნებს შორის ესტონური საგადასახადო მოდელი. აი ამისკენ უნდა ვისწრაფებოდეთ ჩვენ, რომ თან ეს ხილვადი იყოს, გამჭვირვალე იყოს და მარტივი იყოს და თანაც არ გადავიდეთ ზღვარს, რომ ასე ვთქვათ, კარგი ინვესტორების ქვეყნები იყურებდნენ დადებითად და ფიქრობდნენ, რომ რატომ უნდა წავიდა მაგალითად პორტუგალიაში, წავალ საქართველოში მაგალითად. აი ვთქვათ,
ხო, აქ კიდევ კითხვები გააჩინა, ეს მაშინვე გააჩინა კითხვები თვითონ ამ ცვლილებების მიღების ფორმამ, დაჩქარებული წესით იყო მიღებული და იმ დღესვე იყო მსჯელობა, როცა პირველი მოსმენა იყო ამ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონისა და მოკლედ თითქოს რაღაცა ჩრდილში მოექცა შედარებით, ვიდრე ჩვეულებრივ დღეს იქნებოდა. მსმენელებს გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. ვეხმიანებით, ვეხმაურებით საგადასახადო კოდექსში შესულ ცვლილებებს და მათ შორის ერთ-ერთს უფრო მეტად, რომელიც ოფშორულ ზონებს შეხება, მაგრამ მეორესაც მინდა მიუბრუნდეთ, რომელიც ვახსენეთ წინაკვირაში კი ბატონო, ვინაიდან იყო უკვე ინიციირებული და ასევე მსმენელის შეკითხვა, ბატონო გიავიდრე შეკითხვას წავიკითხავდე. გეტყვით სხვა მსმენელებს, რომ შეგიძლიათ თქვენც მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით შემოხმიანება ნომერზე 5-95-95-00-45. შეკითხვა ასეთია: ის რაზე მეტყველებსო ამდენი მანქანა, რომ მოძრაობს სამლარიანი ბენზინით და რესტორანში ვერ შეხვალ, თუ წინა დღეს არ დაჯავშნე? ამდენი ბინები რომ იყიდებაო? ანუ ამდენი მდიდარი რაზე მეტყველებსო?
რაზე მეტყველებს? საქართველოში მაგალითად შემოდის უზარმაზარი რაოდენობის, ვთქვათ, თუ ეკონომიკა შეადარებ, ფულადი გადარიცხვევი ნათესავების მაგალითად. ასევე შემოდის ჯერ კიდევ საქართველოში მაცხოვრებელი რუსეთის მოქალაქეების ფული და სხვა ქვეყნებიდან შემოდის. მაგალითად შეიძლება მსმენელმა არ იცის, რამდენად დიდი არის უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა საქართველოში, რომელიც ჩემი გათვლით ვთქვათ $1 მილიარდს აღემატება მათი კონტრიბუცია საქართველოს ეკონომიკაში უკვე, იმიტომ რომ ისინი 10,000-ობით სტუდენტი გყავს, რომელიც არა მარტო ფულს იხდის უნივერსიტეტებში, არამედ ბინებს ქირაობენ და საჭმელს ჭამენ და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ მათი კონტრიბუციაც და მათი შემოტანილი ფულადი რესურსები ძალიან მაღალი არის. ამიტომ არაფერი არ უნდა გავიგვირდეს, რომ აქ რაღაცა ასეთი კუთხით მოძრაობს და შეიძლება საბოლოო ჯამში იფიქრო, რომ რაში გვჭირდება ჩვენ დიდი ინდუსტრიები და დიდი ინვესტიციები, აგერ მარტივი რაღაცებითაც შეიძლება ფონს გავხიტოთ, თუმცა ეს რაღაც ლიმიტირებულია ცხადია და მარტო მაგით ვერ იცხოვრებ, მარტო ტურიზმით ვერ იცხოვრებ მაგალითად. და ის ნებისმიერი ქვეყანა, სადაც ტურიზმი ძალიან დიდია, იქ ტურიზმი არ არის მთავარი რესურსი. და ასევე ჩვენთან უყართ ხოლმე სოფლის მეურნეობაზე საუბარი, არც სოფლის მეურნეობა არ არის მთავარი რესურსი, თუმცა ტურიზმში და სოფლის მეურნეობაში უზარმაზარი ინვესტიციებია და ძალიან მაღალი შედეგებიც აქვთ, მაგრამ მაინც არ წარმოადგენს მათი ეკონომიკის მთავარ ნაწილს, ხო? ხო, რაც შეეხება ისე რომ უკან დაუბრუნდეთ, ჩემი აზრით და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან დიდი სიფრთხილე ჭირდება ამ ყველაფერს. მაგალითად ირლანდია, როდესაც დაუახლოვდა ოფშორულ მდგომარეობას, როდესაც მან მოგების გადასახადი შეამცირა და ევროპაში ყველაზე დაბალი მოგების გადასახადი ჰქონდა, მას ჰქონდა ბუმი საინვესტიციო და დღესდღეობით ირლანდია ფაქტიურად ნორმალურ ქვეყნებს ჩა ჩართავ ამ მაშინ ნორმალური. არ ვიცი რა დასვარტ მე ახლა ნორმალურს, მაგრამ ორ შემთხვევაში
ნორმალური.
თუ პირველ ადგილზე არ არის, მსოფლიოში მეორე ადგილზე არის შემოსავლების მოცულობით ერთ ადამიანზე გადათვლით და ეს არ არის რემიტანსი, ანუ ფულად გადარიცხვები არ არის, ეს არის მართლა რაც
ინვესტიცია, რასაც
5 მილიონი კაცი გამოიმუშავებს ირლანდიაში, ანუ პატარა ქვეყანაში შესაძლებელი ასეთ რაღაცა და ეს ბუმი გამოიწვია დაბალმა გადასახადმა. მეც არ ვარ მოწინააღმდეგე ახლა ჩვენს ეთერში მრავალჯერ მითქოს, რომ მე დღესვე გავანახევრებდი ყველა გადასახადს და ამითი მივაღწევდი ეკონომიკის ძალიან დიდ აჩქარებას. Да, ама сарჭირდება რაღაც ოფშორული კანონების მიღება მაინდა მაინც. Да, ама сарჭირდება, ама сарჭირდება, თქვათ, ეთისხური პრივილეგიების მინიჭება ვინმესთვის, რაც ამ კანონში აშკარად შეინიშნება და მეორეს ხრი дискриминация სხვების, იმიტომ თუ ვიღაცას ვიღაცისთვის მოგების გადასახადი არ იარსებებს და ქონების გადასახადი არ იარსებებს, მე მაინტერესებს ჩემთვის რატო იარსებებს, მე რა დავაშავე ესე.
ხო, სულელები რატო? ხო, ჩვენ რატომ ვარ ცხვები?
ხო, ეს ეხება იმ ნაწილსაც, რომ პატიობენ ასობით ათას ადამიანს
საგადასახადო
დავალიანებას და ჩემი აზრით ეს ამ კუთხით ყოველ შემთხვევაში ამორალური მოქმედება არის, რა ასე თქვა, დისკრიმინაციის შექმნა ყოველთვის ამორალური მოქმედება არის, ახლა როგორც არ უნდა ეწყინოთ იმ ხალხს, როგორც არ უნდა ეწყინოს,
ვისაც
გაუხარდა ეს
პატიება, ვისაც ეხება.
ხო, მათ ეთისხური ყველაზე კარგი ეფექტი რაც აქვს იმას, რომ ისინი უკანონო თქვა მდგომარეობიდან გამოდიან და ხდებიან კანონიერი ადამიანები ისევ, რა თქმა უნდა, ამას მიესალმები, მაგრამ მეორესხრი კანონები, საგასახადო კანონები ნები უნდა იყოს ისეთი, რომელიც ყველასთვის თქვათ შესაძლებელი იქნება რომ გადაიხადოს. ამიტომ ამბობ, რომ დღევანდელი ეკონომიკური სიტუაცია საქართველოსი არ არის ისეთი, რომ ჩვენ ამ გადასახადებით სწრაფი ზრდა გქონდეს. იმიტომაც, რომ ძალიან მაღალი რისკებია ჩვენს გარშემო და ჩვენს ქვეყანაშია აგერ ოკუპირებული ტერიტორიები, რომელიც ყოველდღიურად გვახსენებს თავის თავს სამწუხაროდ, ეს არის სახე ჩვენი ოკუპანტი ქვეყნის, რასაც ხედავთ ყოველდღიურად.
კი ბატონო. ხო, და ამ რისკზეც, ანუ ამის ხსენებას მნიშვნელოვანია სწორედ მათ შორის სტატია შეგიძლიათ წაიკითხოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ამავე თემაზე, მარიამ ვარადაშვილმა მოამზადა ეს სტატია საქართველოს ოფშორებში შენახული სიმდიდრის გადმოკაჩვა უნდა ვინ იხეირებს და იქ არის ლაპარაკი სწორედ სხვა მოთამაშეების ასე ვთქვათ თანხების გადმოკაჩვაზეც საქართველოში. ერთი შეკითხვა მაქვს ბატონო გია. რამდენად ითვლება ასე, რომ ქვეყანაში არსებული ეკონომიკურ საინვესტიციო გარემოს გულისხმობ არსებული რისკების რაღაც დასაბალანსებლად გამოიყენოს ამა თუ იმ ქვეყანამ თავის მიმზიდველობა რომ გაზარდოს გადასახადების დაწევა. ასეთი პირდაპირი შეიძლება ეფექტი ქონდეს?
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შენ თუ გაქვს რაღაცა პრობლემები თქვათ ბიზნეს გარემოსი, რომელსაც ვერცვლი, ეს მაგალითად ეს არის რომ ჩვენ მოსახლეობა მცირეა და მაგას ვერ შევცვლით უახლოეს ხანებში, ჩინეთი ვერ გავხდებით და ინდოეთი, ხო? 4 მილიონს ვერ გადავაჭარბებთ ალბათ უახლოეს 10 წლის განმავლობაში.
არაფერი ამაზე არ მეუთითებ სულ პირიქით.
ხო, პირიქით კლებულოს მოსახლეობა, ხო? ამიტომ ეს დარჩება ეს ასე ვთქვათ რისკი, ხო? ვინც საქართველოსი უგაცრავად ჩაიფიქრებს რომ ფული ჩადოს, ის იფიქრებს რომ რამდენ მოსახლეობას ვემსახურები მე და არის თუ
არა. ან როგორი სასამართლო სისტემაა უფრო
ეს კიდევ სხვა რაღაცაა.
შეიძლება
სხვადასხვა ამაზე მე ჩემი მოსაზრება შეიძლება ვინმეს გონია რომ და მისაუბრია კიდევ ჩვენს ეთერში, ვინმეს თუ გონია რომ სასამართლოს გამოუჯობესება ძალიან სწრაფად მოხდება და ეს პოლიტიკური, მხოლოდ პოლიტიკური ეს არის ნება, ეს სამწუხაროდ ასე არ არის. მე ვფიქრობ რომ სასამართლო ჩნდება ილია ჭავჭავაძის თქვათ აზრით რომ ვისარგებლოთ, როდესაც ჩვენ ყველა რკინის კალამს ჩავიცვამთ და მივხვდებით რომ ჩვენი პირადი საქმეც არის, რომ სასამართლო იყოს ნორმალური. Და ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანას, რომელსაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ სასამართლო იქ ფეხზე დგას, ეს გზა გავლილი აქვს, რომ პირადად შეეცადა, რომ სამართალი დამდგარიყო. Და არა ის, რომ ფიქრა, რომ კი მე რაღაცა პრობლემა აქვს, მაგრამ აიც დაველოდები იქნებ, ახალი პოლიტიკოსები მოვიდნენ ან ახალი უფროსი მოვიდეს, რომელიც ამას გააუმჯობესებს. ეს შეუძლებელია, რომ ვთქვათ, გეგონოს, რომ სხვის ხარჯზე მოხდება ეს და შენი საქმიანობა ამას არ ჭირდა. აი კონკრეტულად მაგალითად შეიძლება გავიხსენოთ, რომ იყო ბევრი ისეთი საქმე, რომელმაც გამოიწვია ვთქვათ საზოგადოებრივი აზრის ვთქვათ აჟიოტაჟი, ბევრი ადამიანი მივიდა კიდევაც სასამართლოებთან პროტესტის გამოსახატავად და რაღაცა. დანარჩენები უმრავლესობა, უნდა ითქვას, ტელევიზორში უყურებდნენ ამას და ვერ ხვდებოდნენ, რატო ეხებოდათ მათ ეს. სანამ ამ მდგომარეობაში ხარ, რომ ვერ ხვდები რატომ გეხება შენ ვთქვათ იგივე ხბადაღებული სამწუხაროდ
კლანი
რუსული კანონი, ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალების უცხოური
გავლენის
გამჭვირვალების კანონი, თუ ესენ ფიქრობენ მოსახლეობის უმრავლესობა ფიქრობს, თუ ფიქრობს, იმიტომ რომ მგონია რომ თლათმასია საქმე, რომ ეს მათ არ ეხებათ, ეს არასწორია. მათ სხვათაშორის სხვადასხვა რაღაცა იმაზე ცდილობდნენ კიდე დაებიჯებინათ ფეხი, მაგალითად ბოლოს მოვისმინეთ, რომ თურმე ახალგაზრდები ჩვენს რელიგიას აღარ ცნობენ, ფაქტიურად აღარ აინტერესებთ. მე მიმაჩნია სისულელია და შეურაცხყოფაც კი არის ჩვენი თქვათ ეკლესიის იმ თვალსაზრისით, რომ მათ არ ჭირდებათ ცხრებივით შერეკილი ხალხი, მათ იციან, მშვენივრად იციან, როგორ უნდა მოიქცნენ ახალგაზრდების მიმართ, რომ ის ახალგაზრდები დარჩნენ ნამდვილი ქრისტიანები. ხო, მე არ მგონია, რომ ჩვენ საპატრიარქოს რამეში ჭირდება ასეთი პოლიტიკური მხარდაჭერა, ასე ვთქვათ. მაგრამ არსებობს კიდე სხვა საკითხებიც, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებული. მე ვფიქრობ, რომ ვთქვათ, იგივე ამას რომ დაუბრუნდეთ საგასახადო დავალენების ჩამოწერას, ხო, ამით შენ უნდა თქვა, აძლიერებ თუ ასუსტებ სამართლებრივ სახელმწიფოს. მე მგონია, რომ ასუსტებ, იმიტომ რომ თანქმნი კანონებს, რომელსაც მე ვერ შეასრულებენ და მე შენ თვითონვე პატიობ და დანარჩენები გამოდის, რომ ვისაც ფული გვაქვს გადახდელი, ეს უყურეს სულელები ვიყავით, აი მაგ ვთქვათ, ვიხდიდით გადასახადებს.
სხვათაშორის ხო ამაზე გამახსენდა თანქმნი კანონებს და თანმერების ძალიან ნიშანდო, ესეთი საყურებელი იყო გუშინ აი ლგბტკ პროპაგანდის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო ცვლილება რომ არის დაინიციირებული, ის პროცედურულად ითვალისწინებს საყოველთაო სახალხო განხილვას. და ასეთი შეხვედრა მოეწყო ქუთაისში და ქართული ოცნების წარმომადგენლები პარლამენტის სპიკერის ჩათვლით იმყოფებოდნენ სცენაზე და იქ იყო დარბაზიდან შეკითხვები და სხვადასხვა ის იყო გამოხატვის ფორმაც და ისეთი, რომ ვფიქრობდი ზუსტად იმაზე, რომ ასეთი რაღაცების ინიცირება მათვე ესე მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, ყველას ეხება და ყველას აზიანებს, მთელ ქვეყანას და ყველა მოქალაქეს ინიციატორების ჩათვლით და ვინც ახლა ამ კანონისთვის, კანონის მიღებისთვის ზრუნავს, ასე ვთქვათ. მაგრამ აი ეს შეხვედრა იყო ძალიან ისეთი კარგი ფილმივით იყურებოდა, რომ რა მდგომარეობაში მინიმუმ ერთი სცენაზე ეტყობოდა ერთს ეს მოსმენისას, რას ახადეს თავი, ასე ვთქვათ, პანდორას ყუთს რომ გახსნი და მერე ვეღარ ჩააბრუნებ რაღაცებს. ამისი ძალიან რეალური საფრთხე გამოჩნდა, როცა ვთქვათ, სიძულვილს უწყობ ხელს, როცა ახალისებ სწორედაც დისკრიმინაციას და როცა არასწორ რაღაცას აკეთებ, ის აუცილებლად გეხება შემდეგ, შეუძლებელია. ერთი ასეთი რეპლიკა არის მსმენელისგან ბატონ გიამ და ხო, რა ვიცი, მე ვთვლი რომ ძალიან სწორი ესა შენიშვნა. სრულიად გადასახადის გაუქმება ამ კანონით ამ დაქცეულ ქვეყანაში რამდენად რელევანტურია? 1% მაინც დაეწესებინა ზრდილობის გულისთვის. ზრდილობისაც და ხო, საბიუჯეტო შემოსავლის გულისთვისაც, თუ მაინც და მაინც ასეთ რაღაცას აკეთებ, ხო.
ეს არის თვალისწინებს იმას, რომ თუ ისინი ინვესტიციებს ჩადებენ და რაღაც წარმოებით პროცესები იქნება, თუ სერვისების პროცესები, დამატებული ღირებულებაზე გადასახადი მაინც იქნება გადასახადი. მე როგორც ვიცი, არ ეხება დამატებული ღირებულებაზე გადასახადს, ეს შეღავათები. თუმცა მეორეა დღეს გუშინ საღამოს ერთ ჩემ ლიეტუელ კოლეგასთან საუბრობდით მაღაზე და მეუთხარი რომ ადრე მეთქი იყო მცდელობა რომ ჩვენ გავიკეთებინა თავისუფალი ეკონომიკური ზონები და გავაკეთეთ კიდევაც ხო 2006 წელს მე დავსვი საკითხი რატომ არა რომ თლიანად ქვეყანა იყოს თავისუფალი და არა ეს გამოდის მეთქი რომ შექმენი თავისუფალი ზონა სადღაც და ვიღაც და ჩვენ არა თავისუფალი ზონა დატოვე ხო თუ ეს კარგია ზოგადად გადასახადების თავისუფლება მაშინ მე მაგალითად მომხრე ვარ თუ ევროკავშირი ამას გვაპატიოს რომ მოგების გადასახადი საერთოდ გავაუქმოთ იმიტომ რომ ბევრი მიზეზი არსებობს ეს მაგალითად მოგების გადასახადი შეიძლება ჩათვალო რომ ჯარიმა იმაზე რომ შენ წარმატებული იყავი და ასევე ლოგიკურად და თქვა აზრობრივად არასწორია, იმიტომ რომ მოგებას როგორც კი აღიარებს კომპანია, ის მისი აღარ არის, უკვე მესაკუთრის ხდება ის და მესაკუთრემ უნდა გადაიხადოს გადასახადი და არა კომპანია, რა შუაში არის კომპანია, მას არ ეკუთვნის, მას ახდენენ გადასახადს იმაზე, რაც მას არ ეკუთვნის. ხო, ეს ლოგიკა ჩემი აზრით ბევრი სხვა რაღაცაც არის, მაგრამ და მოგების გადასახადის მომხრე ვიქნებოდი მე თუ ამას ვინმე გვაპატიოს. არ მგონია რომ ეს მარტივი საკითხი არის,
აგერ
ირლანდიის მაგალითი მოვიყვანენ რომ 12%-ზე ჩამოძიეს მოგების გადასახადი და ატყდა მთელი ამბავი და რამდენიმე წლის განმავლობაში ედავებოდნენ ირლანდიას და ახლა უკვე მიღებულია გადაწყვეტილება რომ შეცვლიან მოგების გადასახადი.
რამდენიმე წუთი დაგრჩა ბატონო კი არ რაღაც რამის თქვენს დაგრჩებოდა სათქმელი და ერთი კითხვა მინდა დავსვაროთ ამ საგადა სახადო ტვირთის შემსუბუქებაზე ლაპარაკობთ. რამდენად სწრაფად იძლევა ეს ეკონომიკურ ეფექტს ქვეყნისთვის?
ძალიან სწრაფად იძლევა. ჩვენ დავწუნდით
2005
წელს ჩვენ შევამციერეთ გადასახადები მკვეთრად და ახლობებით ტვირთი ჩამოვიდა 40%-დან 30%-ზე დაბლა. რას ნიშნავს ეს? რა, მაგალითად ბოთლი წყალი თუ ღირს ლარი, მაშინ თუ ადრე 40 თეთრი იყო გადასახადები, სახელმწიფო გადასახადები, მერე ის გახდა 30 თეთრზე ნაკლები. და დღესდღეობით ეს დაახლოებით 24-25 თეთრია. წყლის ბოთლზე რო ავიღოთ, ეს რაც აქციზის ქვეშ არის, აქციზის ქვეშ რაც არის, იმას უფრო მეტი უწევს ცხადია. ყველა გადასახადი რომ ჩათვალო, იქ ბოთლის ერთი ბოთლი წყლის დამზადებაში რაც შედის, ეს არის მოგების გადასახადი, დამატებული ღირებულების გადასახადი, ქონების გადასახადი და ასევე საშემოსავლო გადასახადი თანამშრომლების, რომელიც გადაიხადეს. ეს ყველაფერი რომ დათვალო 24-25 თეთრი გამო მაქსიმუმ, რაც ძალიან კარგია. თუმცა ჩვენზე უფრო მარტივია და დაბალი მაგალითად თურქეთში. ამიტომ ამ უფრო, როდესაც ჩვენ საქართველო ხარ პატარა ქვეყანა და თურქეთი იყავს მეზობლად, რომელშიც თითქმის 100 მილიონი კაცი ცხოვრობს, ქართველების ჩათვლით, რომლებიც იგარიან გაქცეულები და მათი ეროვნული შემოსავალი ჩვენსაზე დაახლოებით 30-ჯერ 40-ჯერ უფრო დიდია, მაშინ ჩვენ უნდა მიხვდე რომ მას აქვს რაღაც უპირატესობა და იქ მიდის ხალხი იმის ნაცვლად თუ შენთან მოვიდეს და ცოტათი უკეთესი სასამართლო აქვს, ცოტათი კი არა ბევრად უკეთესი ჯანდაცვის სისტემა აქვს და უამრავი უპირატესობა აქვს, ხო? ამიტომ რატო უნდა მოიკლან თავი და შენთან ჩადონ ფული? ამაზე თუ არ დაფიქრებულ ხარ, მაშინ რაღაცა ილუზიებით ცხოვრობ და შენ როდესაც ასეთ კანონებს იღებ, მაგალითად ოფშორული ფულის თქვათ შემოტანის იაფად შემოტანის ასე ვთქვათ, ხო, გადასახადების გარეშე, ხო? უნდა დაფიქრდე, რომ ეს შეგიქმნის ახალ რისკებს და ახალ პრობლემებს, თუ ეს იმდენად ბევრს მოგიტანს სარგებელს, რომ ეს გადაფარავს ახალ რისკებს. მე ძალიან საეჭოთ მეკითხვენ ეს რომ მაგალითად იყოს ყაზახეთი, სხვა რაღაცა იქნებოდა, იმიტომ რომ ყაზახეთს პარალელურად ნავთობი აქვს და გაზი აქვს და სხვა უამრავი რესურსი და ამიტომ მასთან სხვა ურთიერთობები აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსთან შედარებით ყაზახეთი შეიძლება უფრო სერიოზულ ავტორიტარულ ქვეყანად ითვლებოდეს, მაინც ყაზახეთში ინვესტორები უფრო წავლენ აი ამ მიზეზების გამო. და ჩვენ როდესაც ხეში არაფერი არ გვიჭირავს, ამიტომ ჩვენ ძალიან ბევრჯერ უნდა დავფიქრდეთ ეს პრაქტიკულად რას მოიტანს და უნდა დაითვალოს ეს ყველაფერი. დათვლადია სხვათა შორის და შეიძლება სხვა მაგალითების მოყვანა, სხვა ქვეყნების გამოცდილების გამოყენება და პლუს ამას რაც მე ვთქვი თავიდანვე რომ ეს ხომ არ შეგიქმნის ახალ პრობლემებს ევროკავშირთან ურთიერთობებში.
ძალიან დიდი მადლობა გია ჯანდიერს, დიდი მადლობა, დასრულდა ჩვენი საუბარი, ჩვენი რუბრიკა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. სამშაბათობით ჩვენ გთავაზობთ რადიო თავისუფლე დილის საუბრებს ეკონომიკაზე ახალ ეკონომიკურ სკოლასთან ერთად და ბატონი გია ჯანდიერი არის თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მადლობა.
Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa en el viento rápida me llevó. Y me hizo a volar en el cielo infinito. Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó. Y me echó a ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, negro, dipinto di blu, felice. Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó.
Want a miracle? You'll